abiatu zen Gasteizen Eusko Ikaskuntzak antolatutako 19. kongresua, zita garrantzitsua da batetik ikerkuntza eta kultura sustatzeko balio duelako eta aurrera begira Euskal Herriak dituen erronken inguruan eztabaidatu ahal izateko bestetik. Horiek baitira Eusko Ikaskuntzako kongresuen helburuak. Atzo hasiera eman zioten eredu sozioekonomiko berriaz eta ongizatearen gizarteaz mintzatzen, gaurko jardunaldiak gaur egungo gizartearen argazki ateratzeko balioko du eta bihar berriz lurraldetasunaz eztabaidatuko da, burujabetza, oreka, aldaketa klimatikoaren aurrean nola jokatu. Irrintzi plazan Eusko Ikaskuntzako lehendakaria gonbidatu dugu, Ana Urkiza, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, Ana, bigarrengo jardunaldi honetan harrapatu zaitugu bete-betean, ez da?
Bai, alaxe da. Orantxeia azkenengo hitzaldiak ematen ari dira kultur politiken inguruan, eta ondotik ja gaurko egunak eman dituenaren gainekoak jasoko ditun ondorion irakurketa egongo da, eta gaurkoari horrekin emango zaio azkena eta biharkoak.
Kongresuko leloa elkartzen gaituena da, eta zer da elkartzen gaituena, Ana?
Ba, horixe da denon artean mai gaineratu eta adostu nahiko genukeena. Hemen esan beira, 18. kongresuaren leloa elkarrekin izan zen, eta hartakoan, bueno, mendeurrenarekin bat egin zuen eta guzti hori, baina leloak berak esan nahi, edo leloarekin esan nahi genuena izan zen, ba, gizarte honek dituen erronkei aurre egiteko elkarrekin behar degula izan, ezta? Ba, bai, erakunde publikoak, pribatuak, akademia, aditu, aritu, bueno, ba, guztion artean, bueno, oinarri akademikotik haratago, ba, pixka bat, ez da bai dagoen hori landu eta elkarrekin egin behar genuela bidea. Eta, ba, 19. kongresuak hortik hasi eta urrats bat gehiago egitea edo ematea suposatzen du. Eta da, bueno, ba, elkarrekin bai, baina elkarrekin gainera, ba, zoru aman komun hori zein dan, elkarrekin aztertu beharko genuke, eta horren gainean, ba, adostasun batzuk bilatu, ba, gizarte bezalaxe ditugun erronkei aurre egiteko, eta horrekin bai, ja, titulora joango ginateke baita ez da. Baina, leloan bertan, badago, 18-19 bide honetan, bueno, aurrera pausua handi bat.
Ba, elkartzen gaituenaren bitartez, abirazi duzue gainera herri itun bat lortzeko proposamenak egin nahi dituzuela kongresuan, ez da helburu erraza, eh?
Bai, baina hor katxiki bat utzi dugu zintzilik. Herri ituna eta kakotxartean ka jartzen dugu herri itunak behar dutelako izan, ez da? Egia da, ideia, itunaren ideia dela bilatu nahiko genukena edo proposatu edo bultzatu nahiko genukena, baina egia da, gurean gainera, ba, bueno, Eusko Ikaskuntzak berak aztertu dituen gaien inguruko itunak edo itunetarako egin beharreko ibilbideak proposatu nahi ditugula. Ordan, itun txiki horiek edo itun asko beharko ditugu, ba, bai gizartea eta bai lurraldeen kohesiorako behar ditugun edo behar dugun itun bakar horretarako ba bidea egiteko, bai.
Erronka asko beraz, ez edonolakoak gainera, aldi berean badirudi trantsizio momentu batean gaudela, aldaketa sakonak gertatzen ari dilera gure inguruan, baita nazio artean ere, nondik hasi gaitezke, zein ekarpen egin dezakegu guk Euskal Herritik, hain ere mutxiki honetatik?
Bueno, nik esango nukena da, lehenbizi gure eremuan egin beharrean gaudela ekarpen horiek, ez da. Eta adibidez, ba, bueno, gaur goizean landu diren bi gai aipatzeagatik bakarrik, ba, adibidez nortasunen gaiarekin hasi gara goiza, eta gero hezkuntzarekin jarraitu dugu, eta nortasunetan, ba, egia da, euskal nortasunez hitz egiten degula, edo orain arte bintzat euskal nortasunez hitz egin izan degula, eta hori bazterrutzi gabe, baina nortasun kolektiboaz hitz egiten jarraitu degula, ezta, edo eta bultzatu, ba, pixka bat etorkizunean datorkigun horretaz, eta transizio bidea egin behar dugula baita ere, orain arte ezagutu eta bizitu izan dugunetik, ba, bizitza egokituko zaigun horretarako, ezta. ezkuntzan ere nahiko gauza bertsoa da transizio ez hitz eginda, eta bueno, orain arte ere Eusko Ikaskuntza pixka bat garenaz eta izan garenaren eremuan mugitu baldin bada ere, ba orain etorkizun horretarako alduntze prozesuetan, entzute prozesuetan eta hor aritu beharraz ibili garela, eta azkena, goiza bukatzeko adibidez, ba bada galdetu didazunari pixka bat erantzuteko modu bat. Kokaidantza taldea gonbidatu dugu, ez ohi bezala xedantza egin dezan, baizik eta kongresuan eman ditugun giltzen edo ematen ari giren garen giltzen azalpen pedagogiko bat egin dezan. Baina noski hitza erabili beharrean, ba bestelako lenguaia batzuk erabilita, ez da? Eta kasu honetan, ba gorputza edo dantza eta musika lurralde ezberdinak lotu eta belaunaldi ezberdinak lotzen dituen, ba musika eta dantzaren bitartez egin du. Orduan, nik uste dut oraindik badaukagula gurean ere erantzunak bilatzeko premia eta transizio horiek egin beharra eta hoiekin batera ba munduan zabaltzera joango garela. Horrek ez du esan nahi itxita daudenik, ez kanpora begira eta ez kanpotik barrura begira, ezeren eta atzo bertan ere ba kanpoko Euskal Herritik kanpoko hainbat eta hainbat itzelari izan genitun, eta kanpoan gertatzen dena edo kanpoan dauden berrikuntza prozesuak eta programak eta bar ere ezagutzea beharrezkoa dugu, eta guk egiten ditugunak kanpora eramatea edo eta ezagutzera ematea baita ere. Baina nik uste dut urrats hoiek txikitik eta gertutik ematen hastea dagokigula, eta bueno, ambizioekko dugu urrutirago ere joateko.
Etxean lana dugula alegia, eta hortik hasi behar garela. Biharko jardunaldian lurraldeetasuna zarituko zarete. Hiri eta landa eremuen arteko harremanetan sakondu beharra dagoela esan duzue. Nola lortu daiteke oreka hori hiria eta landaren artean, jakinda normalean hiriak edo hirietan zentralizatzen birela zerbitzu gehienak, eta horrek ere ba despopulaziora eramaten gaituela landaren muetan?
Ba, hain zuzen ere, landa eremuak eskaintzen dituzten esango genuke bizitzeko beste era hori ba ederretziz nolabait esateko, ezta. Zen eta beti gutxietsi egiten da, ba landeremuko bueno, falta diren zerbitzuak direla edo urruti dagoela, komunitate txikiagoak daudela, beti ikuspegi ezkorrez edo hitz egiten dugu landaremuei hitz egiterakoan, eta justu ba kontrakoa betarokoak aldatu ezkero eta kontrara jarri ezkero ba dena da abantaila nolabait esateko, ez? Ordu hitz egin nahi duguna da pixka bat landa eremuaren gainean dauden edo egituratzen ditugun errelatoak ba aldatzeaz edo errelato berriak asmatzeaz eta defendatzeaz, hain zuzen ere ba bueno, landa eremuetantik jendea ez dadin atera eta alderantziz landa eremuetara jende berria ba joan dadin, inkluso esango dezake ba hirigunetatik baita ere, ezta. Eta bueno, oreka ez da beti biztanle kopuruan kontatzen, baizik eta bizitza kalitatean, eta orduan hor nahiko litzateke ba bizitza kalitate hori hortan berdindu, eta baita ere ez bakarrik landa eremua eta hirigunea kontutan hartuta, baizik eta baita ere ba probintzia ezberdinen artean dauden baita ere ezberdintasuna kontutan hartuta.
Izaren da beraz bai zer eztabaidatu eta zer hitz egin biharkoan, saiatzen ari zarete jardunaldiak ere parte hartzaileak izaten edo izan dadila, izan ere bai inguru ez gain jendeari aukera ematen diozue parte hartzeko, galderak egiteko. Orain arte jende animatu da, reflexioak ere zabaldu dituzte.
Bai, animatu dira, bai. Bueno, estan aipatu dezu alde batetik mainguruak daudela, irekiak direla, gero bestetik hitza ematen zaiela, ba bueno, ba izlari batek edo mainguru baten ondoren ba jendeak galderak edo ta bere iritzi eman dezan, eta horretaz gain baita ere ba gaur egunean teknologia berriek hala albidetzen dutelako, ba telefono bidez hainbat inkesta edo galdeketa ere egin dira, ezta? Hau da, momentuan hitz egiten ari dena, garen gaiaren inguruan, hainbat galdera ezarri dira eta telefono bidezuk, ba, erantzun dezakezu, ba, zerrekin zauden ados edo zerrekin ez, eta zerre lehen esten dezun, ez? Eta, bueno, ba, hori ere online parte hartzeko beste modu bada, eta benetan, ba, parte hartzea irekia, eta zabala izatena ari da, irekia da, edonorentzako dalako baita ere kongresua, baina baita ere baita proiektuetan parte hartu ez dutenentzako edo eta beste esparru batzuetatik datozen pertsonek ere hor beraien iritzia eman dezaten, denetik da irekia bai.
Benetan irekia, orduan eta parte hartzailea, bueno, galdetu behar nizun urrengo kongresua 20. Izan behar zela, baina oraindik ere oraingo kongresuaren azkeneko jardunaldia falta denez, ana, ongi iruditzen bazaizu urrengo baterako utziko dugu 20. Erreflexioa eta hortaz hitz egiteko aukera izanen dugu, naiz ta badakigun berezia izango dela, ez dakigu noiz egin behar duzuen, baina berezia izango dela. Momentuz oraingoa ongi atera dabila, ongi bukatu dabila eta eskerrik asko gure mikrofonoetan aritzagatik, ana.
Ba, eskerrik asko zuei, tarte guzkaitzagatik. Mila esker.
Gero arte.
Mila esker.